Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The New Road to Serfdom, A Letter of Warning to America, karya Daniel Hanan, adalah buku politik dan sejarah gagasan yang menyampaikan peringatan dari sudut pandang seorang politikus Inggris kepada pembaca Amerika. Terbit pada awal dekade 2000-an, buku ini mengambil inspirasi judul dan kerangka besar dari The Road to Serfdom karya F.A. Hayek, tetapi memusatkan perhatian pada bentuk kontrol negara yang lebih modern. Hanan tidak terutama membahas nasionalisasi industri seperti pada perdebatan abad ke-WIN. Ia mengkritik perluasan regulasi, birokrasi, layanan negara, dana talangan, dan pengambilan keputusan yang makin terpusat. Pengalaman Eropa, khususnya perkembangan Uni Eropa dan negara kesejahteraan, dipakai sebagai peringatan tentang akibat jangka panjang dari kecenderungan tersebut. Argumen Hanan bersifat jelas berpihak pada liberalisme klasik dan konservatisme pasar bebas. Tujuannya adalah membela pemerintahan terbatas, federalisme perdagangan bebas, serta tradisi hukum Anglo-Amerika. Sambil mempertanyakan apakah Amerika sedang mengadopsi arah kebijakan yang menurutnya telah melemahkan kebebasan dan akuntabilitas demokratis di Eropa, saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, peringatan Hayek yang diterapkan pada regulasi dan birokrasi modern. Judul buku ini secara sadar merujuk pada The Road to Serfdom karya Friedrich Hayek. Namun, Hanan menyesuaikan peringatannya dengan kondisi politik kontemporer. Menurutnya, ancaman terhadap kebebasan tidak harus muncul melalui pengambilalihan total atas perusahaan oleh negara. Ancaman itu dapat berkembang secara bertahap lewat aturan yang semakin rinci, perluasan program pemerintah, penyelamatan perusahaan melalui dana publik, serta lembaga administratif yang memiliki ruang keputusan besar. Dengan demikian, fokusnya adalah akumulasi kekuasaan, bukan sekadar ukuran anggaran negara pada satu waktu. Logika Hanan adalah bahwa setiap intervensi sering dibenarkan sebagai jawaban praktis bagi masalah tertentu. Tetapi, ketika pemerintah menetapkan tujuan ekonomi atau sosial secara makin luas, pemerintah juga membutuhkan kewenangan untuk mengarahkan perilaku warga, bisnis, dan pemerintah daerah. Aturan baru dapat melahirkan kebutuhan akan pengawas baru, prosedur baru, dan pengecualian baru. Akibatnya, keputusan bergeser dari warga serta wakil terpilih ke aparat permanen yang sulit dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Pembaca tidak harus menerima seluruh kesimpulan Hanan untuk menangkap pertanyaan penting yang diajukannya. Siapa yang membuat aturan, seberapa jauh kewenangannya, dan bagaimana warga dapat mengoreksi keputusan itu? Buku ini menilai kebebasan bukan hanya sebagai hak formal, melainkan juga sebagai kemampuan nyata untuk bertindak tanpa terlalu banyak izin, arahan, atau ketergantungan pada negara. Kedua, Eropa sebagai contoh tentang sentralisasi kekuasaan yang bertahap. Keunikan utama buku ini terletak pada posisi Hanan sebagai pengamat dari dalam politik Eropa. Ia menggunakan pengalaman Eropa bukan sebagai karikatur sederhana, melainkan sebagai rangkaian perkembangan institusional yang menurutnya patut dipelajari Amerika. Perhatiannya tertuju pada perpindahan kewenangan dari tingkat lokal dan nasional ke struktur yang lebih terpusat, termasuk lembaga supranasional. Dalam pandangannya, proses ini mengurangi kedekatan antara pembuat kebijakan dan warga yang menanggung akibat kebijakan tersebut. Hanan menekankan bahwa sentralisasi sering dipromosikan melalui alasan yang terdengar masuk akal, seperti keseragaman aturan, koordinasi ekonomi, atau kemampuan menangani persoalan lintas batas. Ia tidak menyangkal bahwa masalah bersama membutuhkan kerjasama. Kritiknya adalah bahwa kerjasama dapat berubah menjadi pemusatan otoritas apabila keputusan yang semestinya dapat diuji di tingkat lokal justru ditetapkan dari pusat. Ketika satu kebijakan berlaku luas, kesalahan kebijakan pun menjadi lebih sulit dibatasi dan lebih mahal diperbaiki. Dari sini muncul peringatan bagi Amerika. Hanan melihat kecenderungan menuju model sosial demokrasi Eropa dalam perdebatan tentang layanan publik, kesejahteraan, regulasi, dan struktur pemerintahan. Analisisnya jelas normatif, serta sering diperdebatkan. Meski begitu, buku ini memberi nilai tambah karena memaksa pembaca membedakan antara koordinasi yang diperlukan dan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, terutama dalam demokrasi yang sangat besar. Ketiga, federalisme sebagai pengaman terhadap pemerintah pusat yang terlalu dominan bagi Hanan, federalisme bukan sekadar pembagian administrasi antara pusat dan daerah. Federalisme adalah mekanisme perlindungan kebebasan. Ketika negara bagian, pemerintah lokal, atau komunitas memiliki ruang nyata untuk menetapkan kebijakan, kekuasaan pusat tidak mudah menjadi tunggal dan tak tertandingi. Warga juga dapat membandingkan hasil kebijakan antar wilayah, memilih lingkungan politik yang lebih sesuai. dan menuntut perubahan dari pemerintahan yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Argumen ini berkaitan dengan kekhawatiran Hanan terhadap politik yang terlalu tersentralisasi. Jika setiap persoalan diselesaikan di tingkat nasional, kelompok kepentingan akan semakin terdorong untuk memperebutkan kendali atas pusat kekuasaan. Keputusan nasional menjadi sangat menentukan bagi semua pihak, sehingga konflik politik meningkat dan kebijakan mudah dipengaruhi lobi yang terorganisasi. Sebaliknya, pembagian kewenangan memungkinkan keragaman kebijakan dan membatasi dampak kegagalan satu keputusan. Hanan menjadikan Swiss sebagai contoh Eropa yang, menurutnya, lebih bebas dan dinamis karena mempertahankan unsur federal yang kuat melalui kanton-kanton yang otonom. Contoh tersebut mendukung tesisnya bahwa kedekatan institusi dengan warga dapat memperkuat akuntabilitas. Tentu, federalisme juga bisa menimbulkan ketimpangan layanan dan koordinasi yang rumit. Buku ini tidak terutama mengembangkan sisi itu, namun kekuatan pertanyaannya tetap relevan, yaitu apakah efisiensi dari kebijakan seragam sebanding dengan hilangnya pilihan lokal, persaingan antar wilayah, dan pengawasan warga atas pemerintah. Keempat, tradisi konstitusional Anglo-Amerika sebagai dasar kebebasan sipil, Hanan menempatkan sejarah politik Anglo-Amerika di pusat argumennya. Ia memandang kebebasan di Inggris dan Amerika tidak muncul terutama dari rancangan besar yang dibuat dari atas, melainkan dari perkembangan panjang institusi seperti supremasi hukum, perwakilan, hak milik, pemerintahan dengan persetujuan, dan pembatasan kewenangan eksekutif. Tradisi ini penting baginya karena membentuk kebiasaan politik, yaitu anggapan bahwa negara harus menjelaskan serta membatasi tindakannya, bukan menganggap warga sebagai objek pengaturan. Penekanan pada warisan konstitusional juga menjelaskan mengapa Hanan mengkritik kebijakan yang tampak teknis. Baginya, perubahan pada sistem kesehatan, kesejahteraan, regulasi, atau hubungan pusat daerah bukan hanya soal biaya dan manfaat jangka pendek. Setiap perubahan juga dapat menggeser hubungan antara individu, komunitas, dan negara. Bila warga semakin memandang hak sebagai layanan yang harus disediakan pusat, menurut Hanan, tuntutan atas tanggung jawab pribadi dan batas kewenangan pemerintah dapat melemah. Pandangan ini mencerminkan keyakinan kuat pada kekhasan tradisi Anglo-Amerika, sehingga pembaca mungkin menilai Hanan terlalu menonjolkan keunggulan warisan tersebut. Namun, ia mengajukan pokok yang berguna untuk dianalisis. Institusi demokratis tidak hanya bertahan karena teks hukum, melainkan karena norma politik yang mendukungnya. Kebebasan sipil memerlukan prosedur pembagian kekuasaan dan budaya kewaspadaan terhadap tindakan pemerintah yang melampaui mandatnya. Terakhir, kritik terhadap sosial demokrasi dan biaya ketergantungan pada negara, Hanan memakai istilah eropaisasi untuk menggambarkan arah kebijakan yang menurutnya membawa Amerika lebih dekat kepada sosial demokrasi Eropa. Sasaran kritiknya mencakup perluasan negara kesejahteraan, layanan publik yang terus berkembang, regulasi pasar, serta kecenderungan pemerintah untuk mengelola risiko ekonomi dan sosial secara luas. Ria berpendapat bahwa kebijakan seperti itu dapat menciptakan ketergantungan, menekan inisiatif, dan membebani ekonomi melalui pajak, utang, atau biaya kepatuhan yang tinggi. Argumen tersebut tidak berhenti pada keberatan fiskal. Hanan juga menilai bahwa negara kesejahteraan mengubah insentif politik. Program yang awalnya terbatas dapat sulit dikurangi karena penerimanya menjadi bergantung, sementara politisi mempunyai dorongan untuk menjanjikan manfaat baru. Dalam kondisi demikian, perdebatan publik bergeser dari batas yang pantas bagi negara menjadi perebutan atas distribusi sumber daya yang dikendalikan negara. Ia menghubungkan kecenderungan ini dengan stagnasi, ekonomi, dan melemahnya tanggung jawab warga. Ini adalah bagian paling ideologis dari buku. Pendukung kebijakan sosial demokrasi dapat menjawab bahwa perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan regulasi tertentu justru dapat memperluas keamanan serta kesempatan warga. Hanan tidak memberi bobot yang sama besar pada kemungkinan itu. Kritiknya berguna sebagai pengingat bahwa manfaat program publik perlu dinilai bersama konsekuensi jangka panjangnya, termasuk ketergantungan, struktur insentif, beban fiskal, dan perluasan kewenangan birokrasi. Kesimpulannya, The New Road to Serfdom paling sesuai bagi pembaca yang tertarik pada politik Amerika, sejarah Eropa, federalisme, teori pemerintahan terbatas, dan perdebatan tentang negara kesejahteraan. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang ingin memahami salah satu bentuk kritik konservatif liberal terhadap perluasan peran negara pada awal abad kedua mertuan. Hanan menulis dari posisi yang tegas, sehingga karya ini bukan pengantar netral mengenai kebijakan publik. Justru, manfaat intelektualnya terletak pada kejelasan kerangka yang ditawarkannya. Ia menghubungkan regulasi, birokrasi, sentralisasi, dan perubahan budaya politik ke dalam satu pertanyaan besar, yaitu bagaimana demokrasi dapat kehilangan kendali warga secara perlahan tanpa harus berubah menjadi kediktatoran terbuka. Yang membedakan buku ini dari banyak kritik Amerika terhadap pemerintahan besar adalah sudut pandang penulisnya sebagai politikus Inggris dan pengkritik kuat integrasi Eropa. Hanan menyajikan Eropa sebagai pengalaman pembanding yang telah menempuh arah yang ia khawatirkan sedang dipilih Amerika. Karena itu, bukunya menggabungkan polemik kebijakan Amerika dengan refleksi atas institusi Eropa dan warisan konstitusional Anglosfer. Pembaca yang setuju akan menemukan pembelaan sistematis terhadap pasar bebas dan pembagian kekuasaan. Pembaca yang tidak setuju tetap dapat memperoleh manfaat dengan menguji asumsi-asumsi tentang efisiensi negara, perlindungan sosial, dan demokrasi terpusat. Nilai utamanya bukan pada jawaban tunggal yang tak terbantahkan, melainkan pada desakan agar setiap perluasan kekuasaan publik dinilai dari dampaknya terhadap akuntabilitas, pilihan lokal, dan kebebasan sipil. Jika Anda ingin mendukung Daniel Hanan, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.